Broers en susters, aan u almal hartelijk welkom in die tweede erediens vandag. Ons is dankbaar dat ons hierdie dag mag afsluit en so ook die week mag begin voor die Here, voor sy aangesig en met mekaar. Ek lees eers vir ons die afkondigings namens die kerkraad. Vir die eerste keer word meegedeel dat broeder Lou Kampman en suster Chantay Rousseau te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. En hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien geen wettige besware ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil op Saterdag 3 Februarie om 11 uur in hierdie kerkgebou plaasvind. Die bevestiging van broeder Leo Hordijk as oudeling sal as die Here wil volgende Sondag 28 januari tydens die oggenddiens plaasvind. Die katekisasieklasse begin as die Here wil aanstaande Woensdag 24 Februari. Jong mense wat hierdie jaar graag in die openbare hulle geloof wil bely word, versoek om so gauw moontlik met hulle wijksoudeling kontak op te neem. Vandag se eerste kollekte is vir die werk van sending en die tweede vir onkoste kerkverband. En volgende week gee ons ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende teologiese studente. En dan tenslotte die vroue Bybelstudie se openingsaand is as die Here wil komende Woensdag aand hier in ons kerksaal. En alle dames jonk en oud of jy lid is van 'n groep of nie is baie welkom om dit by te woon en die onderwerp is wanneer ons groot dink van ons probleme en klein dink van God. En jy kan meer inligting vind in ons kerkblaadjie. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons gaan na die foto met die seëngroet saam sing uit Skrifruim 33, wat 'n liefde en volheidslewe, waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegee dat hy ons sy kinders noem. En het gaan oor hierdie liefde in die preek ook, die liefde tussen man en vrou in die huwelik veral. Maar daar die liefde kry ons slegs vanuit God. En daarvan gaan ons sing Skrifruiming 33, al drie die verse. Kom ons gaan staan en dan verhef ons ons harte tot God. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal vaar die werke van sy hande nie. En hy groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons verenig nou saam in ons gebed voor die Here. Vader in die hemel, hoe heerlik is dit om so te mag sing, om te mag sê dat sonde ongeregtigheid is, en dat ons tot heilig wees verkore is, dat ons deur U uitverkies is, om heilig te wees, nie omdat ons heilig is nie. Ons heiligheid is nie die grond, is nie die rede waarom U ons kies nie. U kies sondaars tot kinders uit liefde. En dan roep U ons tot heiligheid. Help ons daarby, ook wanneer dit kom by die sewende gebod. Jy mag nie egbreek nie. Vader, wil U ons daarby help? En wil U nou vanavond tot ons spreek oor hierdie gebod wat so pynlik kan wees, so werklik in ons lewens? Hierdie gebod wat so intens aangeveg word in ons tyd. Vader, wil U tot ons spreek vanuit die lied van alle liedere, die hooglied, en wil U ons daarin ryklik seën. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, verband met Sondag 41, oor die sewende gebod, gaan ons saam lees uit Hooglied hoofstuk 8, die laaste hoofstuk van die boek Hooglied. Hooglied hoofstuk 8 en ons lees vanaf vers 1. Ach, was U maar vir my soos 'n broer, wat aan die borste van my moeder drink. As ek U daar buite vind, ek sou U kus, en toch sou hulle my nie verag nie. Ek sou U lei, ek sou U bring in die huis van my moeder, sy sou my leer. Ek sou U laat drink van die gekruide wyn, van my granaatmos. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy rechterarm my omhels. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, waarom wil julle wakker maak? En waarom wil julle opwek die liefde voordat dit die liefde behaag? Wie is dit wat daar opkom uit die woestijn wat leun op haar beminde? Onder die appelboom het ek u opgewek. Daar was die moeder in barenswee oor u. Daar was sy in barenswee wat u voortgebring het. Dra my soos 'n seelring op u hart, soos 'n seelring op u arm. Want liefde is sterk soos die dood, die liefdesywer is hard soos die doderyk. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. Groot waters kan die liefde nie uitblus, en riviere dit nie oorstroom nie. Al gee man ook die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag. Ons het 'n klein sustertjie wat nog nie borste het nie. Wat moet ons met ons suster maak die dag as sy gevra word? As sy 'n muur is, sal ons 'n silwerrand daarop bou, en as sy 'n deur is, sal ons dit met 'n sederplank toeslaan. Ek is 'n muur en my borste soos torings, toe het ek in sy oë geword soos een wat vrede vind. Salomo het 'n wingerd in Baal Hamon gehad. Hy het die wingerd aan die oppassers oorgegee. Elkeen moes vir sy vrugte 1000 sikkel silwer inbring. My wingerd, myne, is hier voor my. Die 1000 sikkels is vir u, Salomo, en 200 vir die wat sy vrugte bewaak. U wat in die tuine woon, vriende, luister na u stem, laat my dit hoor, vlug my beminde, en maak soos die gemsbok of die jong takbok op die balsemberge. Kom ons lees dan ook Sondag 41 van die Heidelbergse Katechismus. Daar word die vraag gestel, wat leer die 7de gebod ons? En die antwoord is, alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hardgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie? Omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Gemeente Psalm 51 is juis in die konteks van oortreding van die 7de, ook die 6de, maar vooral die 7de gebod geskryf. David wat gesondig het met Batseba, daarna haar man Uria laat doodmaak het. En nadat Nathan by hom gekom het, dan word hy bewus van die sonde. En dan skryf hy Psalm 51, verberg u oog, die vlammelig wat oor my sonde brand en speur deur al my lede, was weg, delg uit my ongeregtighede. Kom ons sing saam Psalm 51, die verse 5 en 6. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Die hooglied, of dalk beter vertaal, die lied van alle liedere, soos wat die 2020 vertaling, die Hebreeus, baie mooi in vers 1 vertaal het, die boek is iets wat van een vergete Bybelboek. Natuurlijk met uitsondering van sekere dele daarvan. Vergete, omdat ons nie altyd mooi weet hoe om daarmee om te gaan nie. Deur die eeuwe die interpretaties van hierdie boek gewissel tussen vooral twee extreme posities. Aan die een kant is die lied dikwels beskou as 'n vergeestelikte beskrywing van die verhouding tussen God en sy volk. En aan die ander kant is dit beskou as 'n erotiese lied oor die seksuele verhouding tussen twee geliefdes. Maar Hooglied is geen een van beide nie. Die Hooglied is 'n poëtiese wysheidslied wat die huwelik en die huweliksliefde vir ons beskryf vanuit die perspektief van 'n jong vrou. En is daarom baie interessant dat in die volgorde van die Hebreeuse Bybel, kom ons noem dit nou maar gauw Bybel, want hulle noem dit natuurlijk nie die Bybel nie, in die volgorde van die Hebreeuse Bybel, wat anders is as die volgorde in ons Bybel, is Hooglied baie strategies geplaas na Spreuke en Rut. Dus in die Hebreeuse Bybel is dit Spreuke, Rut, Hooglied. Immers, Spreuke, die wysheidsboek by uitstek, eindig in hoofstuk 31 met 'n beskrywing van die deugsame vrou. En in die verhaal wat daarop volg, word Rut as so 'n vrou geïdentifiseer. En tenslotte vertel Hooglied vir ons, hoe die verhouding van hierdie deugsame vrou met haar geliefde lyk. Dis waar oor Hooglied gaan. Dit vertel vir ons van die liefdesverhouding tussen 'n jong vrou en haar geliefde, of soos wat hy genoem word in die boek self, haar beminde. Nou, hierdie jong vrou, so wil dit voorkom as 'n mens die boek deurlees, is deur Salomo na sy harem in Jerusalem gebring, om daar opgeleid te word as een van sy potensiële byvroue. En sy word daar in die harem in Jerusalem gekonfronteer met die moontlikhede van rykdom en luxe en gemak en prestige. Dit is nou as sy bereid sou wees om Godse standaarde vir die huwelik en die liefde op te gee. In feite moet die jong vrou van Hooglied kies tussen twee mans. Aan die een kant is daar koning Salomo. Salomo in al sy glorie en rykdom in die konteks van sy koninklike hof en harem. En aan die ander kant is daar die eenvoudige jong man. Een herder. Sy moet kies tussen twee mans wat elk en op hulle eie manier ewe aanloklik is. En uiteindelik kies sy vir haar ware liefde, haar beminde. Nou, ons kan die boek Hooglied basies in drie dele verdeel. En elke deel word van die volgende onderskei deur 'n herhalende beswering. Jy kan maar kyk in Hooglied 2 vers 7. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. Dis dan die eerste deel. En dan in hoofstuk 3 vers 5 kry ons dieselfde. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. Dus die tweede deel en die derde deel is redelik lank en dit kom tot die einde in hoofstuk 8 vers 4 wat ons ook gelees het. Ek besweer julle dogters van Jerusalem, waarom wil julle wakker maak en waarom wil julle opwek die liefde voordat dit die liefde behaag? Nou, dis die laaste van hierdie besweringe, hoofstuk 8 vers 4, met dit wat daarop volg, waarop ons vanavond ons aandag wil rig in die lig van Sondag 41. Hier in hoofstuk 8 vind die lied van alle liedere sy hoogtepunt en tegelijkertijd sy diepste boodskap. En die thema vir die preek is, laat God die liefdesvuur op sy tyd aansteek. Maar wanneer die liefdesvuur aangesteek is, laat hom dan warm brand. Dis ons thema, laat God die liefdesvuur op sy tyd aansteek. Maar wanneer die liefdesvuur aangesteek is, laat hom dan warm brand. Dan spring weg met die eerste deel van die thema. En het gaan oor die refrein waarin die jong vrou, sy is die hoofpersoon van die verhaal, waarin sy die dogters van Jerusalem besweer. Ek besweer julle dogters van Jerusalem, waarom wil julle wakker maak? En waarom wil julle opwek die liefde voordat dit die liefde behaag? Die jong vrou besweer die dogters van Jerusalem. Nou, wanneer jy die rest van die boek lees, en in besonder hoofstuk 6 vers 8 en 9, dan is het duidelik dat die dogters nie sommer in die algemeen na die jong dames van Jerusalem verwys nie, maar baie spesifiek na daar die ander maagde, wat saam met die jong vrou in die harem van die koning opgeneem is, waar hulle dan voorberei is vir hulle rol as byvroue. Maar in teenstelling tot hierdie jong dame, die hoofpersoon van die verhaal, is het vir hierdie ander dogter soos 'n droom wat waar geword het. Hulle is oorstelp van vreugde om daar by die koning te kan wees. Hulle is opgewonde dat hulle, ook al is dit net een keer, met die koning kan slaap. Immers die koning se vermoë om liefde te bedryf was legendaries. Kyk maar net na die eerste verse van hoofstuk 1. U liefde is kosteliker as wyn. Daarom het die jong vrou u lief. Die koning het my in sy binnenkamer gebring. Ons wil juig en ons in u verheug. Ons wil u liefde prys meer as wyn. Hoofstuk 1 vers 2 tot 4. Maar vir die jong vrou, die hoofpersoon van die verhaal, is het anders. Sy wil nie hier wees nie. Sy het iemand anders in haar gedagte, haar geliefde, haar beminde. Hy is die een wat oor berge spring en oor heuwels huppel om by haar te wees, hoofstuk 2 vers 8. Maar helaas, hy het nie toegang tot die harem nie. Daar staan hy agter ons muur, hoofstuk 2 vers 9. Hy moet deur die tralies vir haar roep, hoofstuk 2 vers 9 en 10. Daarenteen het Salomo en al sy mag en weelde, het hy volle toegang tot sy harem. Lees my hoofstuk 3. En die maagde word in hoofstuk 3 vers 11 ontbied, om voor hom te verskyn, sodat hy sy volgende byvrou kan kies. Maar die jongvrou se hart is nie by die koning nie. Om die waarheid te sê, in die laaste verse van hoofstuk 8, verwerp sy selfs die koning se harem. Hierdie heer van 'n menigte, want dis wat Baal Hamon in hoofstuk 8 vers 11 beteken. Hierdie heer van 'n menigte kan sy geld, sy 1000 sikkel silwer maar vir homself hou. Al wat sy soek is haar geliefde. En is in hierdie agtergrond, broers en susters, dat hierdie jong vrou die dogters van Jerusalem waarsku, moenie die liefde wakker maak en opwek nie. Moenie die liefde pla in sy slaap nie. God is die ewige liefde. Skus toch, moenie die liefde pla in sy slaap nie. Die liefde is slapende, sluimerende in elke mens. Dis hoe God ons gemaak het. God is die ewige liefde. Uit hom vloei alle ware liefde, soos wat dit sigbaar word in die menswording van sy seun. En daar die liefde het hy ook in die mens gelê. En daar is 'n tyd wanneer hy daar die liefde sal wakker maak. God weet wanneer dit is. Dis op sy tyd. Dis wanneer dit hom behaag. Vooral daar die liefde soos wat het in die seksualiteit tot uiting kom. Daar is een tyd daarvoor soos deur God bepaal. Maar moet dit nie voortydig opwek nie? Moet dit nie opwek in 'n context waarvoor dit nie bedoel is nie? Die liefde, vooral die seksuele liefde is vir die huwelik bedoel in die raamwerk van trou saam met die beminde, daar het dit sy plek. Daar steek God die vuur op sy tyd aan. En daaroor sing hierdie jong vrou en haar beminde ook op verskeie plekke uitbundig wanneer hulle mekaar se liggame beskryf in detail wat die meeste van ons laat bloos van skaamte. Maar daar buite, by Salomo, by die magtige man met al sy weelde en rykdom, met sy 700 vroue en sy 300 byvroue, is dit die ruimte vir die liefde om opgewek te word? By 'n man met 1000 bedmaats? Of meer konkreet vir ons vandag? Is die ruimte vir die liefde om opgewek en aangewakker te word by 'n kerel of 'n meisie met wie jy 'n losvas verhouding het? Met wie jy nie seker is of jy gaan trou nie? Of is die ruimte vir die liefde om opgewek en aangewakker te word by iemand anders se man? Of iemand anders se vrou? Of by internet vroue of internet manne? By die pornografiese webwerwe van ons tyd? Of by die talle ontklee klubs hier in ons omgewing? Of by iemand van dieselfde geslag? Of is die ruimte vir die liefde om opgewek en aangewakker te word by jouself in selfbevrediging? Nee is sy antwoord 109. Alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei, word deur God verbied. Moet daarom nie die liefde uit sy slaap wakker maak, terwyl hy nog veronderstel is om te slaap nie. Laat hom slaap, God sal hom opwek. God sal die liefdesvuur op sy tyd aansteek, wag geduldig daarop. Maar wat as hy dit nooit doen nie? Wat as God besluit dat jy sonder 'n lewensmaat deur die lewe moet gaan? Dis 'n moeilike vraag en vertel as selfs 'n baie pynlike vraag. Nie wat ek nie voorgee om heeltemal te verstaan nie. Al wat ek weet is, dan het dit die liefde, meer nog, dan het dit God anders behaag. En mag die Heere ons dan daarby help, om daarmee om te gaan. Maar, en dit is die tweede deel van ons thema, wanneer die liefdesvuur wel deur God aangesteek word, laat hom dan ook brand. En is hier waar die boodskap van Hooglied sy hoogtepunt bereik, hoofstuk 8 vers 5 en verder. En in ons gemeente, wat sy deel van huweliksprobleme ervaar het en steeds ervaar, sal dit die moeite werd wees om deeglik te luister na wat die Hooglied ons hieroor leer. Die eerste wat Hooglied ons leer oor die ruimte waarbinne God die liefdesvuur aansteek en waarbinne hierdie jong vrou en haar beminde wil lewe, is dat die toewyding in die huwelik rotsvas moet wees. Dra my soos 'n seelring op u hart, soos 'n seelring op u arm. Die eerste deel van vers 6. Die beeld van die seelring sê iets van eienaarskap. Man en vrou in die huwelik neem eienaarskap van mekaar, sowel emosioneel, die seelring op die hart, as fisies, die seelring op die arm. En so praat Paulus ook daaroor in 1 Korintiërs 7 vers 4, die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so het ook die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Man en vrou neem eienaarskap vir mekaar, met eienaarskap word nie bedoel dat die een die baas van die ander word nie, nie met eienaarskap word verantwoordelikheid en toewyding bedoel. En hierdie toewyding is rotsvas. Hierdie toegewyde liefde, so lees ons in die tweede deel van vers 6, is sterk soos die dood, die liefdesyver is hard soos die doderyk. Dus met die eerste oogopslag is dit 'n vreemde vergelyking nie waar nie, maar dit maak sin as ons mooi daaroor nadink. Die dood word immers deur niks en niemand gekeer nie. Die dood is onweerstaanbaar sterk. En net so laat die liefde om ook deur niks en niemand keer nie. En net soos wat die doodryk onverbiddelik en meedoenloos is. Net soos die liefdestoewyding ook onverbiddelik. Meedoenloos soek dit na 'n weg en sonder uitsondering vind dit ook 'n weg. Dus hierdie vergelyking van liefde en dood wys dus vir ons dat die liefdestoewyding om deur niks laat afsit nie. Die liefdestoewyding is nie 'n swakkeling en 'n slappeling nie. Die liefdestoewyding loop nie weg by die eerste die beste hobbel in die pad nie. Die liefdestoewyding gooi nie handdoek in wanneer dinge moeilik raak nie. Die liefdestoewyding is rotsvas. Soos die dood. Soos die doodryk. En moet dan nie liefdestoewyding met verliefdheid verwar nie. Liefdestoewyding het soms bitter min met ons gevoelens te make. Wat alles te make met ons trou teenoor ons huweliksmaat en teenoor die Here. En dit is hier die toewyding wat ons bring by die tweede wat Hooglied ons leer oor die huwelik. En dit is vuurwarm liefde. En dit sluit die seksuele intimiteit in. Rotsvaste toewyding maak vuurwarm liefde moontlik. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. Lees ons in die laaste deel van vers 6. Die tradisionele die kerk van die Here deur die eeu baie moeite gedoen om die rotsvaste toewyding van die huwelik te ondersteun en te bevorder. Maar redelik min gedoen om die vuurwarm liefde aan te moedig. Die wêreld aan die ander kant vier onbeskaamd die vuurwarm liefde, vooral die liefde van die seksuele intimiteit. Maar het veracht die rotsvaste toewyding van die huwelik. Maar beide, wanneer hulle op hulle eie staan, is swak. Stel die huwelik in gevaar. Hooglied leer ons echter dat die rotsvaste toewyding en die vuurwarm liefde saamwerk. Dat hulle eenheid vorm om die huwelik te versterk en te beveilig. Maak daarom die tyd en die ruimte vir die vuur van die liefde. En doen dit heel eerste in die gebed. Immers die liefde is 'n vlam van die Here, sê Hooglied 8 vers 6. Hy kan die flou vlammetjie van julle liefde weer aanblaas. En verder, herinner mekaar aan die verliefdheid van die begin, soos wat die geliefdes in vers 5 doen. Hoe julle mekaar die eerste keer gesien het. Daar die onvergeetlike oomblik toe julle met 'n skok besef het, dis die een. En saam onthou julle nog presies waar dit gebeur het. Dit was daar onder die appelboom, vers 5. Werk daaraan deur gebed, deur ou herinneringe op te roep, deur spesiale dinge saam te doen vir mekaar, deur mooi vir mekaar aan te trek, werk daaraan dat die liefdesvlam in julle huwelik vuurwarm brand. Want het is hierdie kombinasie van rotsvaste toewyding en vuurwarm liefde wat ons bring by die volgende twee dinge wat Hooglied ons oor die huwelik leer. Die kombinasie van rotsvaste toewyding en vuurwarm liefde is om mee te begin in staat om die swaarkry te deurstaan. Ja, sê Hooglied in vers 7, groot waters kan die liefde nie uitplus, en riviere kan het nie oorstroom nie. Huwelike kan inderdaad, deur groot waters, in diep riviere getref word, swaar kry wat ons onsself nie kan voorstel nie. Die seer van fisiese of psigiese siektes by een van die lewensmaat, sodat die huwelik skielik nie meer is wat het voorheen was nie. Of die afsterwe van een van die kinders, wat die huwelik onder groot druk kan plaas. Of ongeloof by een van die kinders, wat die huweliksmaats kan laat twyfel aan hulle opvoeding. of groot financiële of werkspanning wat die huwelik kan aanval. Allerhande waters en allerhande riviere kan oor ons lewens gaan, maar wanneer die liefdesvuur, wat deur die Here aangesteek word, hoogbrand met 'n gepaardgaande rotsvaste toewyding, dan kan al hierdie waters die vuur nie uitblus nie. En verder is die kombinasie van rotsvaste toewyding en vuurwarm liefde in staat om groot verleidings te kan weerstaan. Hieroor wy Hooglied uit in die tweede deel van vers 7, as ook in die verse 8 en 9. Al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sal hom diep vraag. Dis presies wat Salomo met die jong vrou gedoen het. In sy harem was sy in 'n posisie om al die rykdom en die weelde en die mag en die sekuriteit van die wêreld te kan besit. Moes 'n groot verleiding vir haar gewees het. Maar het was nie 'n groot genoeg verleiding om daarmee haar herdersvriend te verlaat nie. Sy het Salomo se verleiding weerstaan, sy het vasgehou aan haar beminde. My beminde is myne, en ek is syne wat herder is onder die lelies. Hooglied 2 vers 16. In hoofdstuk 6 vers 3, ek is my beminde sin en my beminde is myne. In hoofdstuk 7 vers 10, ek is my beminde sin en sy begeerte is na my. Hierdie jong vrou kon die verleidings weerstaan. En so lees ons in vers 8, dit is precies waarop haar ouer broers haar van jongs af voorbereid het. Sy het nog nie eens behoorlik liggaamlik ontwikkel nie. Toe vra hulle al vir mekaar, hoe gaan ons maak die dag as sy gevra word? En dan neem hulle self voor om haar te beskerm. As sy 'n muur is, sal ons 'n silwerhand daarop bou. En as sy 'n deur is, sal ons dit met 'n sederplank toeslaan. Beteken, as sy haarself mooi beskerm, as sy 'n muur is, dan sal ons dit daarvoor eer, dan sal ons 'n silwerhand daarop bou, maar as sy haarself te veel oopstel, vir die belangstelling van die jong man, dit wil sê, as sy 'n deur is wat net wil oopgaan, dan sal ons haar daarvan weerhou, dan sal ons haar deur met 'n sederplank toeslaan. Dus gemeente om saam te vat, die kombinasie van 1, 'n rotsvaste toewyding, en 2, 'n vuurwarm liefde, help huweliksmaats om 3, swaarkry te kan deurstaan en 4, verleidings te kan weerstaan. En dit bring ons dan by die laaste aspek, wat Hooglied ons oor die liefde leer, dit bied uiteindelik die vergenoegdheid en die vrede waarvan ons lees in vers 10. Toe het ek in sy oë geword soos een wat vrede vind. Hierdie jong vrou vind vrede by haar beminde en andersom net so goed. Hulle vind vrede by mekaar, hulle het genoeg aan mekaar. Dis wat Spreuke bedoel, wanneer die Spreukedigter in hoofstuk 5 vanaf vers 15 sê, drink water uit jou eie reënbak, strome uit jou eie put. Hulle moet vir jou alleen wees, nie vir ander saam met jou nie. Mag jou fontein geseend wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug. Gemeente, dis mos die mooiste van die huwelik. Dis waarna ons allemaal behoort te strewe, dat ons twee in die Here genoeg het aan mekaar. Dat ons liggame en siele tempels is van die Heilige Gees, wat ons rein en heilig vir mekaar bewaar, antwoord 109. Dat ek nie eens die behoefte het om te dink dat die gras aan die ander kant groener is nie, trouwens dit is nie. Kom ons bid vir die Here, vir hierdie vrede, hierdie vergenoegdheid. Kom ons werk hieraan, en dit kan soms baie harde werk wees. Maar kom ons werk hieraan, dat ons twee eenvoudig genoeg het aan mekaar. En wanneer ons wel hierin tekort skiet, wanneer ons wel teen die 7de gebod oortreed, wanneer ons huwelike nie voldoen aan die ideaal, wat Hooglied vir ons skets nie, en wie kan sê dat hy of sy hierin onskuldig is, dan mag ons sien dat Hooglied in sy diepste betekenis ook gaan oor die verhouding tussen Jesus en sy kerk. Want ook Hooglied val onder Jesus' woorde dat die hele skrif van hom spreek. Jesus wat as bruidegom sy lewe gee het, sodat sy bruid by hom vrede mag vind. Kom ons soek hierdie bruidegom op. Kom ons soek sy vergifnis, kom ons soek sy vrede. En kom ons volg hom ook in gehoorsaamheid wanneer die verleidings waarteen die sewende gebod ons waarsku op ons afkom. Juis in Jesus mag ons sê, ek is my beminde sin. En my beminde is myne, hy in my en ek in hom. So kom daar vergifnis, so kan ons sterk huwelike en sterk gesinne bou. En so kan ons die sewende gebod volmaak vervul. Amen. Kom ons sing saam van hierdie mooie werklikheid wat die Here geskaap het uit Psalm 128. Ons gaan nou verse 1 en 2 sing en dan as ons slotsang verse 3 en 4 en ons sing dit op die tweede beruiming. Gemeente, kom laat ons nou saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, hierdie gebod konfronteer ons met baie dinge in ons lewe. En ons wil hierdie dinge alles aan u opdra. Ons wil bid vir getroudes, dat hulle rotsvas in hulle toewyding en vurig in hulle liefde sal wees. Ons bid dat hulle die verleidings wat op hulle afkom en die swaar kry van die lewe saam en in u naam kan dra. En ons bid vir daar die huwelike waar daar onvrede is, groot seer, groot twis, wat daar groot gebrokenheid is, Vader. Ons bid dat u daar genadig sal wees, dat u, uit wie die vlam van die liefde kom, weer lewe sal opwek, liefde sal opwek, en dat u herstel sal gee, en wil u ons ook daarby gebruik, as amstraars, maar ook as gemeentelede, dat ons na mekaar sal omsien. Ons bid vir diegene wat die seer van 'n egskeiding moet dra. Vader, wil u daar krag gee. Krag om te dra wat u julle oplê. Geestelike vermoëns om die seer ook deur te werk, daaroor na te dink, ook al gaan dit nooit heeltemal weg nie. Ons bid vir diegene wat wel gelukkige huwelik gehad het, maar wie se lewensmaat oorlede is. Vader, ek ken ook daar die seer. En wil u vashou en wil u troos. Ons bid vir diegene wat al ouer is en nie van u lewensmaat ontvang het nie. Vader, wil u ook berusting gee in dit wat u behaag, ook al verstaan ons nie, ook al het ons vraag daaroor. Ons bid vir diegene wat hulle self voorberei op die huwelik, wat verloof is, wat uitgaan. Vader, wil u goeie voorbereiding gee, nie net vir die huweliksdag nie. Dat ons nie soveel aandag het vir die bruilof, maar vergeet van die lewe saam nie. Help ons om daarop voor te berei, daaroor na te dink, daaroor te besin. Ons bid vir al ons jong mense in wie die vuur van die liefde so maklik opgewek word, deur alles wat op hulle afkom. En nie net hulle nie, maar vir al hulle, gee hulle krag om te weerstaan, staande te bly, die goeie te soek en te doen, en die liefde slapende te laat bly, totdat het u behaag om dit wakker te maak. Vader, wil u so gesonde, huwelike, gesonde gesinne gee, waardoor die gemeente ook gebou word. Ons dankie dat u ons so aangespreek het vanuit die lied van alle liedere. En help ons om dit weer te gaan lees, die skoonheid daarvan. Vader, wil u ons in alle gevalle help om te lees. Te lees wat goed en opbouwend is. Ons bid daarom die werk van Kompas en die redaksie, die verskillende kerkblaaie, olielamp, die sendingsblad, dat ons goeie boeke en tydskrifte sal lees, dat ons bekend raak met goeie skrywers, sodat ons onsself kan voed, voed met die woord. Vader, wil u ons daarin seën. Gee dat ons ook in die komende week hiervoor die nodige tyd sal maak. Ons bid vir die kerklike aktiwiteite wat weer begin die. Katekisasies, die Bybelstudies. Gee dat ook dit mooi leermomente mag wees vir jonk en oud. En wil u ons seën in al ons arbeid. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons bruidegom, wat sy lewe afgelê het, sodat ons hom kan lief hê met ons hele hart. Ons bid u dit in sy naam. Amen. Ons gaan saam ons geloof bely, saam met die kerk van alle tye en plekke, en daarna gaan ons dit bevestig met die sing van Psalm 63, die verse 2 en 6, maar ek is in die Here bly met almal wat sy naam bely. Kom ons staan en dan bely ons ons geloof. Spreek saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons mag nou die Here dien met ons offergawes, wat soos ek genoem het bestem is vir die sending en vir onkoste kerkverband, en dan sluit ons af met Psalm 128 en dan die verse 3 en 4. Gemeente, mag Israëls vrede bly en ontvang daarvoor die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.